Valdību veidojošo partiju pārstāvji pirmdien nenonāca līdz lēmumiem par risinājumiem energoresursu cenu pieaugumu atslogošanai. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības atkārtot rosinājis samazināt pievienotās vērtības nodokļu likmi elektroenerģijai, dabasgāzei, siltumenerģijai un dažādiem kurināmā veidiem. Ministrija arī iesaka noteikt cenu griestus dabasgāzei un siltumam, lai pārsniegto kompensētu no valsts budžeta. Valdības līdzinējie atbalsta mehānismi energokrīzes risināšanai ir sadales tarifu mazināšana un obligātā iepirkuma komponentes maksājuma samazināšana, kā arī 20 eiro pabalsts pret COVID-19 vakcinētiem senioriem. Taču ar šiem pasākumiem ir par maz, uzskata finansists Girts Rungainis. Rosinātā pievienotās vērtības nodokļa likmes mazināšana uz laiku būtu atbalstāms un vieglāk ieviešamais risinājums. Intervijā Latvijas radio programmā Labrīt pauda Rungainis.
Īstermiņā krīzes situācijā, kad tas tiešām skar daudzas mājsaimniecības un, kā saka, sabiedrības solidaritātes žests, tā nav laba politika, bet tas ir risinājums īstermiņā. Un no, līdz ar to uz dažiem mēnešiem, droši vien, kad ir jāpieņem, un mēs redzam, ka to dara Polija, mēs redzam, ka līdzīgs mērs pieņem Lietuvu, un katrs meklē šīs iespējas. Un, protams, šī te nodokļu samazināšana it kā ir viens no visvieglākajiem veidiem, jo to visvieglāk administrēt.
Pret PVN samazināšanu iestājas koalīcijā ietilpstošā partija apvienība attīstībai par. Tās pārstāvis Juris Pūts argumentēja, ka īpaši iebilst pret PVN samazināšanu dabasgāzei. Nesot atbalstām tās pievilcības vairošana, jo Krievija, kas ir galvenais dabasgāzes piegādātājs Eiropai, manipulējot ar tās piegādes apjomiem un cenām. Tāpēc vajag mērķtiecīgi palielināt energoresursu ražošanas jaudas ar atjaunojumiem energoresursiem, klāstīja Pūce. Taču tas ir viens no ilgtermiņa uzdevumiem un nerisina iedzīvotāju šī brīža problēmas. Latvijai ir jāseko vairāku Eiropas Savienības dalību valstu piemēram par PVN samazināšanu uz laiku, uzsver Latvijas pašvaldības savienības padomnieks enerģētikas jautājumos Andris Akermanis, kurš nav vienisprāts ar attīstībai par politiķi.
Nevar piekrist. Mums ir jādomā par mūsu iedzīvotājiem, nevis kā iespītēt Krievijai, kā dabasgāzes piegādātājai. Pietiekam liels iespējas tomēr ir dabasgāzei, energoapgādei. Kritiķi saka, tas PVN, tas dos tur kādus 5% vai 10% no tarifiem, ar to nav vērts krāmēties vai ar ko citu, bet tad jautājums, ar ko citu. Savus 5-10% tā rupi rēķinot dod gan pārvades tarifu samazināšana, gan OIK samazināšana, gan PVN samazināšana, kad ruskai var salasīt jūtamu atspaidu. No energonesēju lietotājiem. Visiem tad tiek.
Koalīcijas partneri apspriežamo priekšlikumu vidū ir arī ideja līdz gada beigām pagarināt valsts līdzfinansējumu mājokļu pabalstam, kas pašlaik ir spēkā līdz maijam. Premjera pārstāvētā jaunā vienotība savukārt nākus klajā ar ideju pabalstu senioriem dubultot līdz 40 eiro, bet ģimenēm apkuras sezonas laikā izmaksāt 50 eiro par katru bērnu. Savukārt labklājības ministrs Gatis Eglītis no jaunās konservatīvās partijas ir piedāvājis vienreizēju 100 eiro pabalstu visu veidu pensiju saņēmējiem neatkarīgi no vakcinēšanās fakta. Tas daļai saskana ar Saeimas opozīcijā esošās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu par 200 eiro vienreizēju maksājumu pensionāriem. Šāds ierosinājums bija arī Latvijas pensionāru federācijai, ko vada kādreizējā ZZS politiķa Aija Barča.
Kaut vai tikai tām pamatlietām, kas mums ir nepieciešams, maizīte, piena produkti, graudaugi, kartupeļi un pārējie augļi un dārzeņi.
Vienlaikus ātrāku valdības lēmumu pieņemšanu gaida arī uzņēmējs pārstāvošā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamara. Tās vēstulē valdībai un Saeimas deputātiem izteikts priekšlikums izstrādāt tiešus atbalsta instrumentus uzņēmējiem. Piedāvāts izvērtēt kompensācijas uzņēmumiem, izmantojot ieņēmumus no valstī piederošām enerģētikas nozares kapitāla sabiedrībām. Uzņēmēju atbalstam varētu izmantot arī ienākumus un uzkrājumus no obligātās iepirkuma komponentes maksājumiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.